kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express. Naitwa Meri Mgawe, karibu.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Karibu msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa leo, mambo safi kweli kweli. Meri amepiga kijani yake safi kabisa Ijumaa ya leo.
Sasa hivi hebu tuende kwanza kwenye vidokezo hicho letu.
Tendo tu cha kuforge vyeti ni kosa tu. Wala watu ambao wamefukuzwa kazini sio kwamba wenyewe walijitengenezea vyeti. Ina maana kuna watu ambao wako connected waliokuwa wameweza kutengeneza na kugusha hivyo vyeti. Na wenyewe pia washughulikiwe.
Sakata kubwa hilo Mary, kama wanavyosema tusianze, lakini ndio hivyo mambo huko Bongo, ni moto, ni vyeti fake, watu kuondolewa makazini.
Kidokezo chambo Lucy Patrick ametuletea maoni ya watu walio kule Mbeya ambao wanazungumzia sasa tayari kuna watu washaondolewa wengi tu maeneo ya kazi kule Mbeya. Kwa hiyo tutasikia hiyo baadaye. Na DRC
kuna kabila ile wa Hutu wanalalamika, jamani, mbona hatuna uhuru wa kujieleza, mbona tunabanwa, mbona tunabaguliwa, nini kulikoni? Tutasikia.
Sasa tunashangazwa na serikali inakamata mpango kusema Muhutu asingie Beni, asingie Butembo, asiende Ituri.
Haya mambo hayo umesikia? Basi tutapata taarifa hiyo zaidi kuhusu hao Wahutu huko DRC. Lakini vile vile Meri kule Dar es Salaam Tanzania, mvua
hey, majengo mengi yamezingirwa na maji, barabara hazipitiki, miundombinu imeharibika. Lakini unajua sio tu Dar es Salaam peke yake.
Eneo zima
la Afrika Mashariki.
Mombasa kumekutwa na mambo.
Baadaye tutamsikiliza Dina, msikilizaji ametuletea taarifa kuelezea kuhusu athari za mvua katika jiji la Dar es Salaam. Lakini hivi sasa sande kuna taarifa kutoka hapa Marekani. Kuna Wakenya 7, Wasomali 64 ambao wamerejeshwa makwao. Hapa tunaita deportation.
Naam.
Waliondoka jana
eh? Yasemekana hivyo.
Na ndege binafsi.
Na wamekushafika Kenya.
Na ndege binafsi.
Na ndege binafsi.
Ehe, kwa hiyo sasa
hiyo iliyofika ito Omni 767. Ndege maalum kwa ajili tu ya hawa jamaa waliotolewa hapa Marekani kwa makosa mbalimbali ambayo walikuwa nayo. Sio tu kwamba wamebebwa nyumbani wakaambiwa ondokeni kwa sababu nyinyi si halali kuishi, lakini la hasha wanasema hawa watu walikuwa na makosa madogodogo ambayo walikuwa wamekushafanya kama kuendesha kwa umelewa pombe na vitu kama hivyo.
Basi tumsikilize Zipora wa Weru. Yeye huyu ni afisa wa kitengo maalum cha polisi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, ambaye anatueleza jinsi ambavyo waliwapokea watu hao waliokuwa hapa Marekani katika majimbo mbalimbali ya nchi hii.
Wasomali na Wakenya katika hiyo group walikuja wakiwa ndani ya ndege moja, ndege ya Omni Aircraft 767. Na walipofika hawa deportees, wale Wasomali walikuwa wanarudi wanaenda kwao, Wakenya kawapokea. Wasomali walikuwa wote 64 in number, Wakenya walikuwa 7. Wale Wasomali wakaenda kwa ndege ya Juba Airlines wakasafirishwa. Wale waamika hawakuenda na hiyo ndege, walibaki, lakini Wasomali wakapelekwa na grupu ingine. Hawa Wakenya wetu tumeweza kuwaachilia, walikuwa wamegojelewa na familia zao na wamewachukua, wameenda na wao nyumbani. Kusudi ya hawa wa Amerika kurudisha hawa watu makwao, inaonekana wale watu wamerudishwa kwa makosa ndogo dogo, ile ilikuwa imesababisha wakashikwa na serikali ya Amerika.
Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni utaratibu ambao ulikuwa pengine umeshaanza kufanyika tangu zamani. Wakawa wameshatambua watu wao kwamba walikuwa na makosa ya aina mbalimbali ambayo yana kama sheria nyingine yote ya nchi nyingine, kwamba kuna makosa ambayo ukiyafanya kwa kweli inakupasa uondoke.
Wanaondolewa watu.
Sasa
baada ya hapo tumeelekea huko Dar es Salaam, ambako kama ulivyoeleza eneo zima la Afrika Mashariki limekumbwa na hizi mvua kubwa. Hata jana mwenyesha kule maeneo ya Lushoto
Soni,
kwenye milima umeona magari yamepangukiwa na miti na matope makubwa. Unajua kule kuna milima mirefu sana.
Hata wengine ukiwa unavuta simu yako hivi unatizama uwezi kuamini kama hii inatokea kwenye nchi uliyotoka.
Kabisa. Yaani sio mchezo.
Dina amefuatilia taarifa hiyo, tupate kumsikia.
Suala la miundombinu hafifu katika jiji la Dar es Salaam ni miongoni mwa changamoto kubwa kwa sasa, wakati huu ambapo mvua za masika zinanyesha kwa wingi katika jiji hili. Sauti ya Amerika imetembelea maeneo kadhaa ya jiji la Dar es Salaam, ikiwemo Mwananyamala na Tandale ambayo yana wakazi wengi, na kushuhudia uharibifu mkubwa wa miundombinu ya barabara, mifereji na madaraja kufuatia mvua zinazoonyesha mfululizo kwa siku takriban 10 kwa sasa katika ukanda huu wa pwani. Wakazi kadhaa wa maeneo ya mabondeni yaliyoathirika na mvua wameiambia Sauti ya Amerika kwamba tatizo kubwa ni ukosefu wa mifereji ya maji na kusababisha madaraja mengi kubomoka na kusababisha usumbufu mkubwa. Kwa upande wa miundombinu ya barabara, maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam kwa sasa hayapitiki, na kama ni kupita basi ni kwa usumbufu mkubwa unaochangia pia kuwepo kwa msongamano wa magari na kusababisha wakazi wengi kutofika maeneo husika kwa wakati. Mvua za masika zinazoendelea kunyesha maeneo kadhaa hapa nchini pia zimesababisha maafa ikiwemo vifo huko mkoani Tanga na Arusha, na watu wengi kukosa makazi ikiwemo Zanzibar, ambapo taarifa zinasema serikali imefunga shule zote kutokana na athari hizo za mvua kubwa. Athari za mvua hizi pia zinatishia kutokea kwa magonjwa mengi ya milipuko kutokana na uchafu ukiwemo wa vinyesi kutapakaa maeneo mengi ikiwemo ya huduma za jamii kama masoko na maeneo ya wazi.
Na taarifa ya hali ya hewa, idara ya hali ya hewa nchini Tanzania ilieleza kwamba hizi mvua za vipindi zinaweza kuendelea kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo sasa sijui hali itakuwaje
katika, hatujui kwa kweli, yani
kama Dar es Salaam iko hivi, sijui maeneo mengine ambapo miundombinu sio mizuri sana, sijui hali hiyo ikoje. Kitu ambacho kimenifurahisha leo wakati tunaanza matangazo yetu, unajua huyu mtaalamu Omaria, mimi nitapendekeza siku moja naye wamvute kidogo kwenye kamera ili wasikilizaji wetu na watazamaji wapate kumuona. Dakika 5 kama kabla tuanze matangazo. Akacheza ka kitu pale kuonyesha kwamba tunataka kuja sasa. Umeona hizo taarifa zilizomiminika?
Na nimeona watu wengi
wamiminika. Watu wanakuwa wanatusikiliza
bwana. Na wanasubiri. Kwa hiyo tunawashukuru sana watazamaji wetu wa Facebook.
Shina Ndalanga, Dorothy Kileo, Nyambuliga Masanga, Jumanase.
Bernard Jason Sunday huyu wa jina anasema naikubali sana VOA. Tunashukuru sana, endeleeni kuangalia haya
na msichoke kutuandikia kutuambia mnapenda kuona nini zaidi. Basi tukielekea katika jiji la Mbeya kwenye sehemu yetu ya jicho letu, Lucy Patrick ametuletea maoni ya wananchi mbalimbali wanaoelezea kuhusu sakata la vieti feki na wale ambao tayari sasa hivi wameondolewa katika maeneo yao ya kazi.
Mimi kwa upande wangu naona kuondoa kazini watu wenye vyeti feki, serikali ipo sahihi kabisa, kwa sababu watu hawa inaonekana walikuwa hawana sifa za kuwa na vyeti ambavyo wangeweza kuajiri navyo, lakini wakatumia tu ujanja wakaenda kutafuta vyeti vingine wakafanya kazi. Kwa hiyo serikali ipo sahihi kabisa kuondoa watu wenye vyeti feki kazini, ili iwe fundisho kwa watu wengine wasije wakafanya vitendo kama hivyo, kwenda kuomba makazi, kwenda kufanya nini. Lakini serikali pia ianze sasa kutumia utaratibu mzuri inapoajiri watu, kuangalia vyeti sahihi kabla haijaajiri mtu, kabla haijamuingiza mtu kazini, ithibitishe kwanza cheti kinachomwajiri ndio impe ajira. Kwa sababu gani? Hii inakuwa sasa ni kama kizungumkuti. Mtu anaajiriwa anakuja kufanyiwa nani, kukagua vyeti baada ya miaka 20, miaka 30 amefanya kazi, ametumikia serikali, katumikia nini kwa miaka yote hiyo nguvu yake ameitumia.
Kwangu mimi swala la kuondolewa kwa watu wenye vyeti fake kazini na aliunga mkono, kwa sababu kwanza kitendo cha kuwa na vyeti fake hilo ni kosa kijinai, ni kosa kabisa, maana ulikuwa na uwezo wa kufanya kila namna, hata kama ni kurudia mtihani ukafaulu ukaendelea na level zingine, lakini kile kitendo tu cha kuforge vyeti ni kosa tu. Wala hao watu ambao wamefukuzwa kazini sio kwamba wenyewe walijitengenezea vyeti, ina maana kuna watu ambao wako connected kwenye system waliokuwa wameweza kutengeneza na kugusha hivyo vyeti, na wenyewe pia washughulikiwe.
Naona taarifa ya nini ya Angela Kairuki aliyoitoa jana, akasema kwamba sasa hivi ndio watamanaka watu wengi walikuwa wanajadili, wanasema sasa hawa watu wanaondolewa sana huko makazini, ile nafasi itakayokuwa imebaki pale itazibwa vipi, kwa taratibu gani. Akatoa taarifa akasema sasa hivi wataanza kuajiri watu walio na chini ya umri wa miaka 30. Wale ambao na umri kuanzia 30 kwenda juu itabidi usubiri sana kwenye swala la kupata ajira. Lakini nimependa kitu kimoja, huyu mmoja wa watu waliotoa maoni anaelezea kwamba inabidi kuangalia mtandao mzima wa wale wanaotengeneza pia hivyo vyeti feki, vilifikaje vikawafikiaje hawa watu.
Na swala lingine pia,
serikali na yenyewe pia iwe na mfumo wa kuangalia unapokwenda wewe Sunday ku apply kazi, kuomba kazi, basi iwe na uwezo wa kuhakiki pale pale
unapoomba kazi.
Usikae mpaka umefanya kazi miaka 20 umefanya kazi miaka 20 ulishafanya
vizuri sana kusahau na umesahau hata ulikipataje.
Unasubiri bado mwaka huu mmoja upate mafao. Unaambiwa wewe ndugu una vyeti feki na mafao yako hamna.
Hiyo kashishi kweli kweli.
Sawa sawa kabisa. Basi tupate kuangalia habari za dunia.
Katika habari za dunia, kushikiliwa hivi karibuni kwa Wamarekani wawili, wataalamu wa elimu na maafisa wa usalama wa Korea Kaskazini, waendelea kuzusha maswali kuhusu kama shule ya Kikristo ambayo walikuwa wakifundishwa inapaswa kuendeshwa katika taifa lenye ukandamizaji mkubwa ambako jaribio la kumbadili mtu dini ni kosa la uhalifu. Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vimethibitisha wiki hii kwamba Kim Hak-song, ambaye ni Marekani mwenye asili ya Korea na China, aliyekuwa akifanya kazi kama mtafiti wa kilimo katika chuo kikuu cha Pyongyang cha sayansi na teknolojia, alikamatwa kwa madai ya kuwa na matendo yenye vitendo vya uhasama dhidi ya serikali.
Ripoti moja ya magazeti makubwa ya Marekani ya Alhamisi inaeleza kuwa Rais Donald Trump alimwandikia barua ya kumwita White House mkurugenzi aliyefutwa kazi wa FBI James Comey mwezi Januari na kumtaka mkurugenzi huyo kutamka amhakikishie kwamba anamtii. Comey alifutwa kazi mapema Jumanne na kuleta hali ya sintofahamu ya kisiasa na kuzusha wasiwasi kuhusu kuwepo kwa mgongamano wa kikatiba. Gazeti la New York Times linaripoti kwamba Comey alikataa kutangaza utii, badala yake alimwambia Trump kwamba kwa muda wote atakuwa ni mwaminifu kwake.
Na Rais wa Philippines Rodrigo Duterte anaendelea kufurahia ungaji mkono mkubwa karibu mwaka mmoja sasa baada ya kuanza kampeni yake kali inayosababisha vifo vya kupambana na uhalifu, licha ya kukosolewa kwake nje ya nchi kutokana na mauaji ya kiholela. 80% ya raia wa Filipino waliofanyia uchunguzi wa maoni kwa miezi mitatu ya mwanzo wanaeleza kuwa na imani zaidi na Duterte, ambaye aliingia madarakani mwezi Juni kwa ahadi ya kumaliza uhalifu hasa biashara haramu ya dawa za kulevya.
Mwanasheria wa haki za binadamu wa Uchina Xi Yang ameachiwa kwa dhamana baada ya kubadilisha shutuma zake za polisi kumtesa wakati wa kesi yake hapo Jumatatu, lakini bado anaendelea kuchunguzwa na polisi kwa siri kwa mujibu wa mke wake.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, jiji kuu la Marekani, moja kwa moja. Basi Mary, tunaendelea hivi sasa baada ya hizi ripoti, tunarudi DRC.
DRC na maandamano. Umeongea na Malivika wewe
leo. Maandamano tumezungumza naye, kuna maandamano pale kwa sababu ya kabila la wachache la Wahutu walioko pale, si wanalalamika tu.
Wanaitwa Hutu.
Kabila la
Hutu. Kidogo.
Wao wanasema Hutu na kuchanganya. Hili kabila wanalalamika kwamba jamani, mbona sisi tunabaguliwa?
Wanahamishwa.
Haona kama vile hawana uhuru, wakitaka kuzungumza pia wanasema hawana nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo wamezungumza na yeye, Malivika ameweza kuongea nao pia. Kusikia nini ambacho wanakieleza. Basi tumsikilize Malivika.
Hapa tuko kwenye ofisi ya gavana ambako kabila la Wahutu linaandamana kusema kwamba wamezuiliwa kutembea katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa nakutana naye Hakizimana Lambert, mmoja wa kabila hilo, ambaye anaelezea ni kwa nini wao wameandamana hapa na hata japokuwa wametaka kuzuiliwa na polisi.
Inatutesa sana. Hatuwe kama sisi kabila la Wahutu hatuko watu sawa wengine. Katiba ya nchi nasema kila mkongomani anaruhusa ya kutembea ndani ya nchi yake vile jinsi anapenda. Sasa tunashangazwa na serikali inakamata mpango kusema Muhutu asingie Beni, asingie Butembo, asiende Ituri. Unaona tunaandamana hapa. Hawa ni wandugu zetu Wahutu, wanatoka Masisi, walishakamata mashamba kule Ituri. Sasa kusema wajielekezee huko, serikali haipendi. Sasa si atuwe kama Bahutu tuishafaa nini? Kama si atuko kabila sawa wengine, ile inatuhuzunisha sana bwana journalist.
Watu wa kabila la Wahutu wamekuwa kitoka katika maeneo ya Masisi na Ruchuru kuelekea katika maeneo ya Ituri ambako wasema kwamba wameshalima mashamba. Lakini ya kushangaza kwamba wakifika maeneo ya Ringeti, mwisho mkoa wa Kivu ya Kaskazini, huzuiliwa.
Katiba inasema kama mkongomana anaweza, anaruhusu kwenda kwenye anapenda. Yeye tunakuwa kwambia vurenera atupatie njia kwenda kwenye tunapenda kwenda, kwa juu kule njoo kwenye tuko na mashamba.
Serikali walisema kwamba ikuwa wamekuwa kizuia kabila hilo ni kwa sababu kuna ukosefu wa usalama maeneo ya Beni, lakini wao wakisema eneo la Ituri hakuna ukosefu wa usalama.
Haya, unawasikia wakiimba hao na kujieleza kabila la Hutu,
sio Hutu,
wanataka kujieleza, wanataka kupata nafasi yao, maanake waona kama vile hawapati uhuru
na wakae mahali wanapotaka. Kama wanataka kulima kaskazini basi walime huko, wakitaka kulima kusini basi walime huko.
Unaona eh? Kwa uhuru ni kitu muhimu.
Ngoma itambaye. Unaelewa nikisema hivyo manake nini?
Mimi nakwambia ngoma itambaye. Hasa ngoma gani? Basi hiyo, msikilizaji na mtazamaji, ndio nyimbo ambayo inakuja hivi sasa kutoka kwa vijana wa Mombasa. Hawa vijana Susumila. Katika hiyo ngoma yuko na mtu anaitwa Chikuzee.
Chikuzee ningependa kumuona.
Sikiliza basi kitu utaona hiyo. Utamwona. Sio mchezo. Pata kitu cha msikilizaji. Ngoma itambaye.
Wakichomwa kule wacha ngoma itambaye, wakibandu wanabandika kule wacha ngoma itambaye, wakichomwa nachomeka kule wacha ngoma itambaye, wakibandu wanabandika kule wacha ngoma itambaye. Natingisha kichwa mabega kiuno kipenda natingisha tabasa. Wacha tabiki asema nataka kucheza komaga ni kwa sasa. Natingisha kichwa mabega kiuno kipenda natingisha tabasa. Na kama na fili msiki sema yunge ucheze na sisi sema. Na kama na fili msiki sema yunge ucheze na sisi. Kipele, kipele, dike, kipele, kipele, siku, kipele. Wakichomo wanachomeka kule wacha ngoma itambaye, wakibandu wanabandika kule wacha ngoma itambaye, wakichomo wanachomeka kule wacha ngoma itambaye, wakibandu wanabandika kule wacha ngoma itambaye. Hiyo 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 wacha ngoma itambaye. Hiyo 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 wacha ngoma itambaye.
Ukipenda kujishia kichwa mabega kiuno tabato utajaza mwenyewe tabato
ndio mimi nacheza tu. Wacha ngoma tabaye natambaa kweli kweli.
Ah, yeye sema huku nakupata mubashara.
Watakwambia tuangalia.
Wapi tunakwenda kwa Amina?
Moja kwa moja kwa Amina. Amina anaangalia hawa vijana ambao wanamaliza shule na wamepata nafasi ya kuongea na wale waliofanya mambo ya uhandisi, hasa baada ya kukutana na mmoja ambaye ni wachache wale kama wewe ulijitahidi miaka ya nyuma kwamba wasichana ambao wanaweza kusoma mambo ya uhandisi. Sio wengi unajua. Sasa hapa alipata nafasi ya kumpata mmoja wapo.
Anajieleza changamoto.
Ameongea naye na kuongea na wengine ambao wamefanya kwenye hayo mahafali yao. Labda tumsikilize zaidi Amina akitueleza.
Katika juhudi hizo basi za kuweza kupunguza idadi ya wanaofuzu kutoka vyuo vikuu na kuhangaika kutafuta ajira ama kushindwa kujiajiri kutokana na ukosefu wa ujuzi, kampuni ya uchimbaji madini ya Best Titanium katika kitengo cha kusaidia jamii na chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa hii leo wamewakabidhi stashahada za uhandisi vijana 20 waliofuzu katika taaluma ya uhandisi, ikiwa ni ya kipekee nchini Kenya kufanyika, ambapo mahafala hao waliosomea taaluma hizo kwa ufadhili wa kampuni ya Best kwa miaka tatu, ambapo walipokea mafunzo katika chuo kikuu cha Mombasa huku wakifanya mazoezi ya kazi katika kiwanda cha Base, jambo ambalo huwa halifanyiki namna hiyo. Profesa Leila Abubakar ni kinara wa chuo kikuu cha kifundi cha Mombasa, alikuwa na haya kuhusu mpango huu ulioanzishwa.
Matajiri wengi wanafikiria kama watapoteza muda mrefu kuanza mwanzo kuwafundisha wale wanafunzi. Sasa hii njia ambayo tumeitumia itawasaidia wanafunzi wakitoka nje, sasa hawa wanafunzi wako tayari kufanya kazi yoyote. Na sio kazi ya kuandikwa peke yake. Hata wao wenyewe waweza kufungua ajira zao na waweza kujiajiri wenyewe.
Katika taaluma hii ya uhandisi, ndugu Mary Mgayo utakubaliana nami kwamba kumekuwa na idadi ndogo ya wanawake ambao wanafanya uhandisi. Na katika mahafala haya 20 kulikuwa na msichana mmoja tu ambaye anajulikana kama Sikola Ngame, ambaye ametoka familia maskini na kwake ndoto imetimia kwa yeye kuwa mhandisi.
It's about you, ni wewe mwenyewe unataka aje au sisi wengine wanasema aje. Kama unataka kitu, it's possible. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kama wewe mwenyewe unatia nguvu, una alafu unamweka Mungu mbele, mambo yote yatakuwa sawa.
Naam, shukrani sana, ni hayo tu kwa sasa.
Sare sana Amina Chombo akiwa pale chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa alipofuatilia haya mahafali. Basi hebu niambie Mary, unaona wasikilizaji wanakuambia
Imani anasema aje? Yani kanogewa. Atufigoge mponi bwana mwenzetu yuko kwenye diaspora. Anasema nini? Hawa watangazaji wananivutia sana, kanji njema. Kazi njema, natokea Suitland Maryland, tunawapata mubashara. Mubashara.
Mubashara huyu. Alafu na bora Emmanuel Tobi anasema wacha ngoma itambae. Wamejitahidi sana. Kweli natambaa ndugu yangu.
Shukrani kabisa. Naona Liberty Dede yuko katika line.
Liberty Dede.
Liberty, naona uko tayari kabisa kutupasha yale masuala burudani na michezo huko Kenya.
Mambo ya weekend, mambo ya Mombasa, Liberty Dede, mambo yanakwendaje huko hasa kampeni zikiwa zinapamba moto na mambo ya muziki yanapamba moto?
Sisi tuko salama, tunashukuru katika nafasi hii. Tuende moja kwa moja taarifa ambayo tumeangazia hivi leo kuhusiana na burudani. Ni Friday na tunaelekea weekend, wakati wa kujiachia. Msanii nguli wa muziki wa kizazi kipya hapa Mombasa, Yusuf Kombo, lakini kwa maarufu sana anafahamika kama Susu Mila, amemuuzia mwanasiasa mmoja wimbo wake wa ngoma itambaye, kibao ambacho kimetamba sana katika eneo la Pwani. Anamemuuzia, anasema ameuza kwa shilingi milioni 2. Nimezungumza naye kwa simu hapo awali kabla ya mahojiano yetu hapa kwa VOA Express, na akasema kwamba amesema kwamba kuna wanasiasa kadhaa ambao wamejitokeza, japo hajataka kuiweka wazi kwamba huyo mwanasiasa ni nani na ni wameinunua kwa pesa ngapi, lakini anasema kwamba kuna wanasiasa ambao wameitaka ili waweze kutumia wakati wa kuweza kupiga kampeni zao. Tunaelekea katika uchaguzi Shomari, na sasa watu wanaanza kujiandaa, kuanza kujiweka ni muziki gani utavutia vijana hasa sana katika mikutano yake ya kisiasa, na wanasema kwamba kuna wanasiasa ambao wamejitokeza. Susumila kaniambia kwamba amewaambia shilingi milioni 2 kuweza kununua kibao hicho ili waweze kutesa nacho wakati wa campaign.
Sasa wamekubaliana au hayo mazungumzo yanaendelea?
Abdalla Chikuku ambaye anafahamika kama Chikuze, ambaye wameweza kutoa katika kibao hicho ambacho umekuwa ukipata hapo awali, ngoma itambaye.
Sasa Liberty, sasa wamekubaliana kuhusu pesa hizo, labda ungetuambia ni kama dola ngapi hivi?
Ni shilingi milioni 2 ambazo hizo ni dola 200,000 za Kimarekani, ambazo wanatarajia kwamba ikiwa basi wataweza kuzipata watakuwa na mkataba mwishoni mwa mwezi huu, wakati kampeni sasa zitakuwa zinawekwa rasmi nchini Kenya ili wanasiasa waanze kushiriki katika uchaguzi ambao unakutarajiwa mwezi wa 8. Lakini kumbuka kwamba huyu msanii Susumila ameweza kumshirikisha Abdalla Chikuku, yani Chikuze, katika wimbo huu. Na tunapozungumzia sasa hivi, Chikuze yuko katika taifa la Tanzania kule Bongo, ambapo amekwenda kule, na habari ambazo tunazipata ni kwamba wanaandaa kitu na msanii nguli Diamond Platnumz. Kulingana na producer wake Musa Babas, anasema kwamba ameandaa collab, japo
ngoja nikukatishe kidogo masuala ya collab hayo bwana utatuletea wiki ijayo, ndio mimi nataka utengenezee kitu kizuri kabisa. Kwa sasa ngoja tukwache, tuendelee na masuala mengine.
Sana sana Liberty. Basi kutoka kwa Liberty, Mary tayari kule Tanzania.
Njogopa.
George Njogopa yuko tayari akitueleza masuala ya michezo yanayoendelea mwishoni mwa juma.
Asante sana Washington, Sande Shomari na Mary Mgayo, nimekupatia uzuri kutoka hapo studio Dar es Salaam. Hali ya hewa bado ni kama kawaida kwamba mvua za hapa na pale zaendelea kunyesha na kuhanikiza maeneo mbalimbali. Lakini tukika kando katika masuala ya kandanda, macho yanapelekwa moja kwa moja huko Gabon, ambako mwishoni mwa juma hili timu ya taifa vijana iliyo chini ya umri wa miaka 17 alimaarufu kama Serengeti Boys itatupa karata yake ya kwanza katika finali hizi kwa kuvara na mabingwa watetezi timu ya taifa ya Mali. Serengeti Boys waliwasili mwanzoni mwa wiki hii wakitokea huko Cameroon, ambako waliweka kambi ya muda wakijifufua kujiandaa na mtanangio ambao ndio unao kuzungumzwa zaidi katika vijio vingi vya soka. Asante na Mary, kama unapita katika mitaa mbalimbali hapa Tanzania, kwa sababu vijana hawa ndio wanashiriki kwa mara ya kwanza katika finali hizi. Serengeti Boys iko katika kundi B ambako pia kuna timu za Angola na Niger, na kuna jumla timu 4 ukiunganisha Serengeti Boys, Mali na hizo mbili ambazo ni Angola na Niger. Na Serengeti Boys ndio watashuka dimbani hapo siku ya Jumapili wakicheza na mabingwa watetezi Mali. Hayo ni ya kandanda, Mary na Sunday. Katika upande wa pili, katika burudani, kama inavyofahamika kwamba ulimwengu unajiandaa kusherehekea kifo cha mfalme wa reggae duniani Bob Marley. Kwa hivyo basi, katika kumbi mbalimbali za starehe hapa Dar es Salaam na hata mikoa mingine, Arusha, Mwanza, kuna maandalizi kabambe ambayo jioni ya leo na mpaka kesho, kumbi za starehe na burudani, kutaporomosha vibao muro kabisa vya kumkumbuka mfalme huyu wa muziki wa reggae duniani Bob Marley. Na hivyo ninavyozungumza tayari kuna bendera zinazoonyesha picha ya mkongwe huyu zikipepea katika maeneo mbalimbali, na ukipita kila pahala, baadhi ya maeneo unasikiza nyimbo zake zikichombeza chombeza. Hivyo basi ni maandalizi kuelekea katika siku ya kumkumbuka msanii huyu mashuhuri duniani. Ni hayo tu kutoka hapa Dar es Salaam, Sunday na Mary.
Sare sana George Njogopa. Haya Mary, kama unakumbuka watu waendelea kuzungumza. Nani huyu?
Luciano nakwambia anaandika kwa ilikuwa anasema nini? Safi sana. Ameandika kama mara tatu hivi, safi sana. Yeye anaitwa Luciano Henry.
Emmanuel Mtobi naye anasema yuko Chanika Dar es Salaam, ni atua njema kwa dada kuhitimu kwenye mambo ya uhandisi.
Yaani Emmanuel Nchimbi vijanja wewe, unajua anaandika kama tatu tatu. Unaona yeye
Emmanuel Mtobi.
Mtobi huku anaendelea anaandika Simba tunacheza na
Stand United.
Stand United. Tayari mpaka sasa tumewapiga 2-1. Hivi sasa hivi ndo anacheza sasa hivi.
Anasema ndio mechi inaendelea. Kwa hiyo mambo ni kwamba kwa mujibu wake yeye, kwamba Simba wanaongoza 2-1. Basi tutapata pengine taarifa zitafuatilia. Mimi si najua bana. Mimi nafuatilia mimi Simba bana, wewe vipi?
Kwa hiyo ndo nasherehekea hapo na kuona.
Tutajua kama
Chezi Mako Deo. Hiyo inawapata vizuri kabisa nikiwa Mwanza Tanzania. Andikeni basi mubashara jamani.
Mubashara mwambie sana bali
mubashara. Mimi nasema ile mubashara mimi nasikia raha kweli. Nyingine hii ya Omar Kipanda anasema mko juu sana. Safi, na sisi tunakushukuru mtazamaji.
Dastani Mhando anasema mpo juu, anauliza Ligongo yuko wapi? Ligongo yupo, atakuja muda si mrefu.
Kwa undani. Sawa, namuona mkamiti naye yuko tayari. Karibu, na nini leo kwenye vumao mitandaoni?
Asante sana. Basi naona mnazungumzia masuala ya michezo. Mimi katika trending yale ya vumao mitandaoni, swala linalovuma zaidi ni swala la mafuriko katika eneo la Afrika Mashariki. Kama mnavyofahamu Mary na Sunday, kwamba katika siku hizi mbili mpaka hivi sasa tunavyozungumza, katika nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya kumekuwa na mafuriko mabaya sana, ambapo tumeona picha nyumba zikiwa zinaelea maji na vitu ambavyo vinahusiana na matukio ya namna hiyo. Basi katika hayo, kwenye mtandao wa Twitter, naanza naye huyu Evans anasema tumelilia sana Mungu tuondolee ukame. Sasa tumepatiwa mafuriko ambayo yanatuzidi pia uwezo wetu. Khalid wa Tomondo Zanzibar yeye ameandika, yani huku magharibi bi Unguja hakufai kabisa, manake mafuriko, maji yamejaa kila kona, hakuna njia inayopitika. Mube yeye anasema serikali iko wapi kuanza kutoa misaada, lakini hajaeleza ni serikali ya nchi gani ambayo anataka itoe misaada katika masuala hayo ya kusaidia wale walioathirika na masuala ya mafuriko au zile njia ambazo hazipitiki hivi sasa kutokana na mafuriko yanayoendelea katika nchi husika. Hali kadhalika Bridget yeye anasema mafuriko pia yamesababishwa na miundombinu chakavu kwenye nchi zetu. Huyu naye pia hakueleza ni nchi gani anayozungumzia kuhusiana na hayo mafuriko, lakini kama nilivyosema hapo awali, mafuriko zaidi yameonekana katika nchi ya Tanzania na Kenya. Huko nchini Uganda siku tatu sasa mvua hazijanyesha na hakujaonekana kuwepo na athari kubwa sana kama athari zilizotokea Tanzania na Kenya, ambapo tumeona katika barabara ile inayoelekea Iringa kumekuwepo mawe yamedondoka katika barabara. Tumeona maeneo ya Korogwe, tumeona maeneo mbalimbali kama huko
Shamba
Tomondo. Basi kumekuwa na hali ambayo inahuzunisha kwa kweli. Basi ndio hayo yaliyovuma zaidi katika mitandao ya kijamii kutoka hapa VOA Swahili alasiri hii ya leo.
Shukrani sana mtazamaji na msikilizaji wetu wa VOA Swahili. Tunakushukuru sana. Naitwa Mary Mgawe, hapa studio niko na mwenzangu.
Jina langu ni Sunday Shomari, msikilizaji.
Shukrani mkamiti kuungana nasi. Basi tuungane tena Jumatatu katika VOA Express kukuletea mambo moto moto.
Weekend njema.